Vom deschide Sfânta Scriptură în Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 10. Romani, capitolul 10 și vom citi primele 13 versete. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere, pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor însăși și nu s-au supus neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Căci Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. În adevăr, Moise scrie că omul care împlinește neprihănirea pe care o dă legea va trăi prin ea. Pe când iată cum vorbește neprihănirea pe care o dă credința, să nu zici în inima ta cine se va sui în cer, să pogoare, adică pe Hristos din cer, sau cine se va pogori în adânc, să scoală, adică pe Hristos din morți. Ce zice ea deci? Cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta. Și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea. Și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toți au același Domn, care este bogat în îndurare, pentru toți cei ce-L cheamă, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Suntem chemați și în dimineața aceasta să adoptăm o perspectivă corectă vis-a-vis de Cuvântul lui Dumnezeu. Spun asta pentru că este posibil ca cineva să fie pesimist și să adopte o perspectivă incorrectă față de Cuvântul lui Dumnezeu. Și aș aminti o întâmplare a unui producător, un mare producător de pantofi, și-a pus în gând să-și extindă afacerea lui și în țara aceasta, Congo. Și a trimis doi agenți de vânzări. Și unul dintre ei a telegrafiat de urgență și spune, perspective nule. Nimeni nu poartă pantofi în Congo. Iar celălalt a comunicat exuberant, potențial uriaș, toată lumea e desculță. Este important cum adoptăm perspectiva sau din ce perspectivă vedem mâna lui Dumnezeu sau șansa lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Și aș mai da un exemplu. În Cuvântul lui Dumnezeu ne este amintit de Goliat și David. Cred că toți cunoaștem lucrul acesta. Și pe câmpul de bătălie apare uriașul Goliat. Și acolo cei din poporul lui Israel, când l-au văzut, au zis, a, imposibil, nimeni nu poate să meargă să lupte cu el, uite cât e de mare. Și spuneau așa, este așa de mare că nimeni nu poate să-l doboare, e prea puternic pentru noi. Însă vine David și zice așa, zice, este așa de mare că e imposibil să nu-l nimeresc. Contează cum vezi lucrurile. De multe ori, noi căutăm să facem cum ne convine nouă, cum ne place nouă. Ce minunat este că, dincolo de atitudinea pe care noi o putem avea față de Cuvântul lui Dumnezeu sau de șansa mântuirii unui om, este suveranitatea lui Dumnezeu care ne ajută, ne întinde mâna, creează În așa fel lucrurile pentru ca noi să înțelegem cât de mult ne iubește și ne oferă șansa să ne pocăim. Ne oferă șansa pentru a fi mântuiți. Versetul care aș vrea să-l reținem în dimineața aceasta este versetul 9, care spune: dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Este versetul care trebuie să-l luăm ca atare pentru fiecare dintre noi. Și este și întrebarea pe care vreau să vi-o adresez și să răspundeți în inimile dumneavoastră. L-ai mărturisit pe Domnul Iisus Hristos personal ca Domn, dar Domn al tău personal? Este El Domnul vieții dumneavoastră? Conduce El viața dumneavoastră? Este un cuvânt în Scriptură care spune: voi nu mai sunteți ai voștri. Noi suntem ai Domnului, cei ce l-am primit pe Domnul. Voi nu mai puteți face tot ce vreți, tot ce voiți, pentru că de acum noi suntem ai Lui, ai Lui Dumnezeu. Suntem proprietatea Lui Dumnezeu. Noi am fost prin neascultare, prin păcat. Omul s-a depărtat de Dumnezeu și a creat prin păcatele sale un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Însă în îndurarea Lui cea mare, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos, ca să aducă, să rupă, să spargă acest zid de la mijloc, care ne desparte de Dumnezeu cel viu și adevărat. Și se poate ca noi să fim apropiați de Dumnezeu prin credința în jertfa mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să vedem patru categorii de oameni care au patru puncte de vedere diferite sau patru perspective diferite. Una dintre ele este aceasta. O categorie de oameni nemântuiți care știu că sunt, că nu sunt mântuiți. Deci oameni nemântuiți și sunt conștienți că nu sunt mântuiți de realitatea aceasta. Și totuși stau în starea asta. A doua categorie. Cei mântuiți care cred că sunt mântuiți. O a treia categorie. Cei mântuiți care au îndoieli cu privire la mântuirea lor. Și a patra categorie. Cei mântuiți care sunt siguri de mântuirea lor. Din ce categorie faci parte? Dacă o întreb o soră mai în vârstă care l-a primit pe Domnul Iisus Hristos și are o relație bună cu Domnul Iisus, poate să zică: sunt sigură că sunt a Domnului. Și Domnul să vă binecuvinteze, cei ce recunoașteți, cei ce puteți spune lucrul acesta. Însă, am vrea să vedem aceste categorii, să le luăm pe fiecare în parte și să vedem că există posibilitatea aceasta să fii sigur că ești nemântuit în starea în care te afli și să rămâi așa în continuare. Este ca și cum dai cu nuca în perete. Este ca și cum arunci ceva de perete și cade jos, nu se lipește. Pentru că inima este împietrită. A venit odată cineva la adunare, adus de soția lui. Nu știu dacă ați auzit întâmplarea asta. Tot îi zicea: hai dragul meu și tu cu mine la adunare. Nu, lasă-mă pe mine cu pocăiții tăi. Nu întrebi așa ceva. Și tot l-a bătut la cap. Hai dragă, te rog frumos, hai dacă mă iubești, mergi cu mine la adunare. E, uite, vezi, hai că, uite, o să-ți arăt că te iubesc, o să merg cu tine la adunare. Și și-a propus el așa, că dacă merge la adunare, când stă pe scaun, să-și bage degetele în urechi, să nu mai audă nimic. Dar să vină la adunare doar ca să îi facă pe plac soției lui. Și a venit la adunare și s-a așezat pe scaun și o muscă tot dădea târcoale la nasul lui. Și l-a băzit și l-a băzit până s-a pus pe nas. Și tot îl deranja și la un moment dat n-a mai rezistat și a zis: o omor. Și a scos mâna din ureche și a dat după muscă. Și în timpul ăsta a auzit un cuvânt care vorbea despre iertarea păcatelor, despre jertfa Domnului Iisus. Și a zis: stai puțin, că parcă mă interesează. Iertare? Se poate să fie iertat? Ia să văd ce spun. Și și-a dat și cealaltă mână jos și a ascultat. Cum lucrează Dumnezeu? Ai zice: Doamne, o întâmplare, a venit o muscă. Nu, Dumnezeu e suveran. Dumnezeu, când are în vedere să te mântuiască și când știe că tu ai nevoie, face orice. Face orice. L-a trimis pe Fiul Său din cer pe pământ ca să-și dea viața și să plătească locul nostru pe cruce la Golgota ca noi prin credință să fim mântuiți. Și omul acesta la final, când fratele care a vorbit a întrebat dacă vrea cineva să-L primească pe Domnul Iisus, a zis și eu vreau să-L primesc pe Domnul Iisus. Ce minunat lucrează Harul lui Dumnezeu. Cum are El în vedere, cum cunoaște El inimile. Și să știți că regula, sau este o regulă, ca oamenii care au inima mai împietrită și sunt mai categorici și nu interesează de Dumnezeu, ăștia se întorc mai întâi la Dumnezeu. Ceilalți cochetează și cu Dumnezeu și cu lumea. Au o stare de asta ambiguă, nici ei nu știu ce sunt cu ei și vom vedea că sunt cuprinși în una din cele patru categorii de oameni pe care le-am amintit mai devreme. Cei nemântuiți care știu că nu sunt mântuiți. Am cunoscut un băiat care a venit odată la adunare, a ascultat cuvântul lui Dumnezeu și s-a întors la Dumnezeu, spunea el. A mers așa o perioadă de timp, după care n-a fost atent și a căzut de la credință. S-a dus în lume înapoi. Citea cuvântul lui Dumnezeu, învățase versete, chiar spunea și altora despre Dumnezeu, dar nu a fost atent, nu a vegheat și vrăjmașul l-a tras în jos. Și pentru că era de vârsta noastră, în vremea aceea, cunoscându-l foarte bine mulți dintre noi, tinerii, am tot insistat pe lângă el și mergeam. Și ce vreau să vă spun este lucrul acesta. Spunea așa, sunt convins că mă duc în iad în starea în care eu mă găsesc acum. Dar de ce nu pot să mai vin la Domnul Iisus? Și spunea, măi, păi tu care ai vestit pe Domnul Iisus, mergea în provincie și vestea Evanghelia, tu care ai vestit pe Domnul Iisus, nu mai poți acum. Zic, e foarte simplu, trebuie să-ți recunoști păcatul care l-ai făcut, starea în care te găsești. Dar se găsea în starea asta, nemântuit, care știe că nu e mântuit. Și spunea, sunt convins că în momentul ăsta eu mă duc în iad. Dar de ce nu pot să mai cred? Se împietrise inima. S-a căsătorit în lume, a trăit cu o fată înainte, s-a căsătorit până la urmă cu fata aia, a făcut nunta cum a făcut-o în felul lumii, fără niciun Dumnezeu, și a stat așa vreo 2 sau 3 ani de zile. Vrăjmașul vrea cu orice preț ca să te depărteze de Dumnezeu. Și cu toate că știi că ești nemântuit și că în starea în care te găsești te duci în iad, din potrivă, când auzi mesajul chemării lui Dumnezeu, te lasă rece și nu se întâmplă nimic. Știi că ești nemântuit, știi că nu ești al Domnului și rămâi în continuare în starea asta. Crezi că ești cu adevărat nemântuit. Mai sunt șanse ca să-ți revii. Sunt șanse ca să-ți revii, doar să-L lași pe Domnul Iisus Hristos să facă minunea. Să lucreze El minunea în viața ta. Dumnezeu folosește tot felul de metode. Dumnezeu îți iese înainte. Dumnezeu lucrează să-ți ajungă pe biroul tău o broșură. Sau să primești undeva în metrou un Nou Testament. Sau să primești, eu știu, o invitație la adunare, poate cum ai primit astăzi. Dumnezeu lucrează. Și trebuie să știi că asta este ceea ce face Dumnezeu pentru tine. Dumnezeu te urmărește cu dragostea Lui și caută pe toate căile să te ajute să-ți vii în fire din starea în care tu te afli, de necredință, de păcat, de fără de lege. Nemântuit care știe și e convins că este nemântuit. Domnul să se îndure, dacă e cineva pe aici. Astăzi este ziua mântuirii, spune Biblia. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Ești conștient că starea de păcat în care te afli, nu poți să spui că n-ai păcătuit. Nu poți să spui că nu ai păcat. Biblia spune clar că și toți au păcătuit. Cuvântul lui Dumnezeu spune că și tu ai păcătuit, și eu, și noi toți. Dar e nevoie să recunoști păcatul. E nevoie să-ți pară rău că ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu. E nevoie să-L lași pe Domnul Iisus Hristos să pătrundă în inima ta și să facă acolo curățenie. Să alunge păcatul din inimă cu sângele Său. Sângele Domnului Iisus Hristos curățește orice păcat. Cât de mare ar fi el. Cât de multe ai fi făcut, El te iartă. Asta e vestea bună. Pentru asta ne ostenim, ca să vestim Evanghelia, să aducem la cunoștința oamenilor vestea bună a iertării lui Dumnezeu, vestea bună a împăcării cu Dumnezeu. Dumnezeu te iubește. Dumnezeu îți vrea binele tău veșnic, nu numai vremelnic. Este un cuvânt de Scriptură care spune de cercetare: ce bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să alegi ce iubești. Chiar și la nelegiuire te deprinzi. Ce bine știi să-ți aranjezi lucrurile în așa fel încât ce perspectivă îți oferi singuri și te înșeli singur. Pentru că Dumnezeu ar vrea ca tu să-ți deschizi inima pentru El, dar tu iubești păcatul. Și păcatul este rușinea popoarelor, iubiților. Păcatul este cel mai oribil lucru pe care diavolul a putut să-l aducă pe pământul acesta în omenire. Un al doilea lucru la care vreau să ne oprim un pic: cei nemântuiți care cred că sunt mântuiți. Sunt unii care vin la adunare și care zic: eu sunt credincios, dar n-au nicio treabă cu Dumnezeu. Nu l-au întâlnit pe Domnul Iisus Hristos niciodată. Și dacă este să luăm un exemplu din Cuvântul lui Dumnezeu, ne aducem aminte de Pavel, care spune el la un moment dat: lucram din neștiință în necredință. Care ținea așa de bine la religia pe care el o moștenise și o învățase la picioarele lui Gamaliel, era atât de fidel acestei religii pe care el o apucase și o învățase, încât ajunsese până acolo încât să prigonească pe creștini adevărați pentru numele lui Dumnezeu. Ajunsese până acolo, e atât de fidel era. Ba încă ne aducem aminte și de împrejurarea cu ceea cu Ștefan. A fost și el prezent acolo și a contribuit și el la uciderea lui Ștefan prin prezența lui acolo. Însă, harul lui Dumnezeu, pentru că era sincer în căutarea lui după Dumnezeu, Dumnezeu îi se descoperă pe drumul Damascului. Dumnezeu vine vremea când găsește momentul potrivit ca să îi se descopere. Și pe când mergea el în rătăcirea lui, în mersul lui departe de Dumnezeu, el credea că are credință. El credea că e bine înaintea lui Dumnezeu. El credea că face ce îi plăcut lui Dumnezeu. Însă, el nu făcea ce era plăcut lui Dumnezeu. El prigonea pe Domnul Iisus Hristos, pentru că mai târziu, pe drumul Damascului, o lumină din cer apare în fața lui și strigă pe nume: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și spune că a căzut cu fața la pământ și a întrebat: cine ești, Doamne? Căzut cu fața la pământ, înaintea luminei lui Dumnezeu, doar poziția asta este acceptată. Caz la pământ în fața lui Dumnezeu. Când îți luminează Dumnezeu calea și îți vezi starea de păcat în care te afli. Și glasul i-a spus așa: eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Iubiților, prin păcatele noastre l-am prigonit și îl prigonim pe Domnul Iisus Hristos în continuare. Și Dumnezeu vrea să ne ajute să înțelegem să nu mai mergem pe drumul acesta greșit. Ești nemântuit, dar crezi că ești mântuit. Ai impresia că ești mântuit. Ca omul acela care face semn unui birjar cu trăsura să-l ia și pe el. Și se urcă, oprește, se urcă și birjarul gonește calul și merge cu viteză. Pentru că n-avea cu ce să plătească, omul acesta la un moment dat a sărit din căruță. Și alții care vedeau pe birjar că trecea pe acolo prin dreptul lor, făcea cu mâna și el spunea: sunt cu Domnul, sunt cu Domnul. Dar Domnul sărise de mult din căruță. Nu cumva e cineva printre noi aici care crede că e cu Domnul, dar n-a avut o întâlnire personală cu Domnul Iisus? Ce înseamnă să ai o întâlnire personală cu Domnul Iisus? Înseamnă să fii avut un moment în viață când să te fi recunoscut că ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Când să te fi recunoscut că l-ai supărat pe Dumnezeu prin păcatele care le-ai făcut. Când să-ți dai seama că starea de păcat în care tu te afli te duci la o pierzare veșnică pentru totdeauna de la fața lui Dumnezeu. Să fii avut un moment de genul acesta. Să fii plâns înaintea ta ca David, care spune: mă doare de păcatul meu. Câtă vreme am tăcut, mi se topea sufletul de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Te-a apăsat păcatul, te apasă păcatul. Înseamnă că doar crezi că ești mântuit, doar crezi că ești credincios, dar nu ești. Nu ești al Domnului, pentru că nu l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos, când intră într-o inimă, El o curățește. El o locuiește, o sfințește, o spală. Începe să debaraseze, să dea la o parte ceea ce nu-i place, mizeria. Ca acea fetiță care a venit într-o casă sărăcăcioasă, unde mama era neputincioasă și copilul nu dădea prin gând să se ocupe să facă curat în camera respectivă. Și odată a primit o floare și a venit cu ea și a pus-o pe masă într-un pahar. Și s-a gândit să dea să uita ce frumoasă floare. Și să uita la masă ce față de masă murdară și urâtă. Ea s-o spăl și a luat-o și a spălat-o. A pus față de masă la loc, a pus borcanul cu floarea respectivă înapoi și a zis ce frumoasă floare și ce față de, de masă curată și frumoasă. Și când se uită în jur, vede și alte lucruri murdare și urâte. Și pe jos și-a făcut curățenie. De la o floare a făcut curat în toată casa și a zis ce poate face o floare. Domnul Iisus Hristos când intră în inimă, curățește și sfințește și locuiește inima. Dă-i voie. Vrei să-i dai voie, Domnul Iisus? E simplu. Poți să spui așa cum stai pe scaun, da, Doamne Iisuse, am crezut că sunt credincios până astăzi. Am crezut că sunt mântuit. Am crezut că am viața veșnică. Am crezut, dar a fost doar o părere. Nu e așa, pentru că eu nu m-am pocăit cu adevărat. Eu nu am părăsit păcatul, eu încă păcătuiesc. Eu încă mint, eu încă fur, eu încă îmi permit păcate în viață. Doamne Iisuse, de astăzi vreau să rug păcatul. Doamne, începând de astăzi vreau să încep o viață nouă. Începând de astăzi vreau să fiu al Tău. Nu mai întrebe aceste lucruri. Un al treilea lucru, a treia categorie de oameni, cei mântuiți care au îndoieli cu privire la mântuirea lor. Au auzit Evanghelia, au ascultat cuvântul lui Dumnezeu, au fost cercetați. Poate au curs lacrimi de pocăință și au curs. Au avut momente când s-a pus în genunchi și a zis, Doamne, sunt un om păcătos. Ca vameșul acela care a venit la templu să se roage și spune cuvântul lui Dumnezeu despre el că stătea cu capul în jos, se bătea cu pumnul în piept și striga, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. O poziție plăcută lui Dumnezeu. O poziție acceptată de Dumnezeu. Asta e poziția pe care noi trebuie să o adoptăm când venim în prezența lui Dumnezeu. Asta ne ridică spre cer. Domnul te va lua de acolo și te va ridica și zice, vino fiul meu, ești al meu. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea, spune Dumnezeu. Știați că Dumnezeu vă iubește? V-a spus-o vreodată? Și dimineața asta v-a spus-o. V-ați trezit? Sănătoși. Ați venit la adunare, ați venit să ascultați Evanghelia. Ați fi putut să fiți pe un pat de spital. Ați fi putut să fiți acum la citostatice. Ați fi putut să fiți acum sub roțile unei mașini. Ați fi putut să fiți în alte locuri unde nu v-ați fi dorit. Însă harul lui Dumnezeu și îndurarea lui față de dumneavoastră s-a arătat față de noi toți. Dumnezeu e bun. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu, spune Biblia, te îndeamnă la pocăință? Nu vezi tu? Doamne, văd. Ce vezi? Bunătatea ta mă îndeamnă la pocăință. Bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Și ne dorește ca să fim ai Domnului. Cei mântuiți au îndoieli. Dar, după ce ai făcut pasul acesta, după ce te-ai însoțit la Dumnezeu, vine vrăjmașul și zice, nu vezi? Cât de slab ești, tu nu poți să fii pocăit, tu nu poți să fii credincios ca ceilalți. Tu ești slab, uite, tu mai greșești, mai cal strâmb. Și vine îndoiala, și vine necredința. Și uiți ce spune Biblia, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Domnul te-a primit, te-a acceptat la El când ai venit sincer, cu pocăință, înaintea Lui și ți-ai mărturisit păcatele, te-a acceptat. L-ai strigat să vină în inima ta, a venit. Și apoi apare îndoiala. Apare îndoiala, iubiților. Să nu credeți că nu apare. Poate apărea. La fiecare dintre noi. Poate veni îndoiala. Voi fi eu credincios? Trebuie să alungi gândul acesta. Odată ce l-ai primit pe Domnul Iisus în inimă și în viață, de acolo ești al Domnului permanent.
Ești al Domnului, trebuie să ții calea curată, trebuie să ții drumul drept, să mergi pe calea Lui până la capăt. Spune Biblia, cine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Nu mai e loc de îndoială, nu mai e loc să te uiți înapoi. Mergi înainte, ai căzut, te ridici. Te ridici și îți pare rău și te pocăiești dacă ai greșit, dacă ai păcătuit împotriva voii lui Dumnezeu. Și mergi mai departe, mergi înainte. Am citit de curând o întâmplare cu un tată care avea o fată mai neascultătoare. Și la un moment dat, tatăl mereu o îndemna pe fată să fie cu minte, să fie în banca ei liniștită, să stea acasă, însă fata n-a vrut să asculte. S-a răzvrătit, a plecat de acasă, se împrietenise cu un băiat și tatăl îi spunea că nu e bine. Și la un moment dat, tatăl acesta a avut o atitudine față de ea ca un tată și i-a spus lucrurile pe nume. Și atunci fata s-a supărat atât de tare și a zis, te urăsc! Nu vreau să te mai văd niciodată. Și a plecat de acasă. A dus departe în lumea largă. Câți nu sunt și astăzi care nu vor să mai audă de Domnul, care au plecat de acasă. Fii risipitori! Și bătrânul tată ajunge la un moment dat, nu mai avea pe nimeni. Era ceea ce mai avea el, doar o fată. Fata aceasta. Și ajunge la un moment dat, se îmbolnăvește și este dus la spital. Și acolo pe patul de spital s-a rugat lui Dumnezeu și își dorea din toată inima că dacă se va întâmpla ceva cu el și va pleca, totuși să se împace cu fetița lui. Totuși să-și ceară iertare față de fata lui, pentru că a folosit un ton mai aspru cu ea și ar fi vrut să mai aibă o discuție cu fata lui. Avusese un accident vascular sau un preinfarct înainte de asta și medicii au reușit să-l stabilizeze, însă nu, starea lui nu era bună. Și într-o zi, în salonul lui, intră o asistentă. O asistentă care, atunci când l-a privit, a simțit că omul care era acolo pe patul de suferință ar fi așteptat mai mult. Ar fi așteptat să vină și un medic. Însă când a văzut asistenta, a întors capul în altă parte. Asistenta era credincioasă. Și a dat seama că omul ăsta suferă de ceva și are o problemă. S-a așezat la marginea patului lui și l-a întrebat ce s-a întâmplat. I-a povestit și a zis așa, Doamne, dacă vreți să mă ajutați cu adevărat, faceți-mi un serviciu. Spuneți cu ce să vă ajut. Zice, vă rog frumos, sunați pe fata mea să vină de urgență la mine. Eu nu știu cât mai am de trăit. Vă rog mult de tot. I-a făcut niște analize, inima îi bătea din ce în ce mai cu putere și starea lui nu era una bună. Atunci femeia și-a dat seama că s-a întâmplat ceva în relația lui cu fiica lui. Și a zis, trebuie neapărat să o sun pe fată. Și a reușit să o găsească pe fată, a sunat-o și i-a spus, vină de urgență la spital, la tatăl tău. Și i-a dat adresa unde să vină. Și fata când a auzit treaba asta, zice, să nu spuneți că tata e rău. Să nu spuneți așa ceva, vino repede ca să-l prinzi în viață. Derutată și debusolată de vestea aceasta, fata a fănit cât a putut de repede. Însă, între timp, inima bolnavului a cedat. A plecat. A plecat și tânăra noastră soră credincioasă, asistenta, când a aflat vestea că el a plecat, era atât de tristă și atât de abătută, pentru că se gândea la o dezamăgire profundă pe care o putea avea fiica acestui om. Și s-a rugat lui Dumnezeu, Doamne, fă Tu ca prezența ei aici să nu fie o dezamăgire. Lucrează Tu cumva. Și într-un final a ajuns fata la spital și pe drum un medic a oprit-o, unde mergeți? Merg la cutare, zice, trebuie să vă dau o veste proastă, a plecat, a murit, nu mai este. Nu se poate, vreau să merg neapărat. Și medicul s-a dus și i-a dat-o în grijă asistentei și asistenta a încercat să stea de vorbă cu ea, a vorbit, a întrebat un pic despre relația ei cu tatăl ei și i-a spus lucrul acesta, zice, ultimele cuvinte care le-a spus tatălui meu a fost, te urăsc. Și așa m-am despărțit de tatăl meu și aș fi vrut să-mi cer iertare. Și zice, vreau neapărat să merg să-l văd, să-l văd pe tatăl meu. Zice, n-aș fi vrut, spunea asistenta, n-aș fi vrut să vină să-l vadă în ce stare se află tatăl ei. Dar la insistența acestei fete a mers cu ea la tatăl său. Zice, pe când stăteam și ne uitam și plângea și ea, am început să plâng și eu, spunea asistenta, am văzut la capul patului un bilețel galben, un post-it din acela pe care scria, draga tatei, te rog să mă ierți. Știi în ce stare ne-am despărțit ultima dată? Și fata a spus, te iert, tata. Te-am iertat de mult și te iubesc. Iubiților, a te ști iertat înseamnă mult. Dumnezeu vrea să îți ofere iertarea Lui de păcatele tale. Dacă pământește, este așa de bine să știi că tata sau mama te-a iertat de păcatele care le-ai făcut. Dacă pământește, te simți minunat când știi că mama ta sau tatăl tău pe care l-ai supărat nu mai are nimic împotriva ta și te acceptă și te primește așa cum ești. Gândiți-vă cât de bun și cât de mare e Dumnezeu. Ce inimă are Dumnezeu că atâția miliarde de oameni acceptă dacă vin cu pocăință și credință înaintea Lui. Ăsta e Dumnezeul pe care noi îl vestim. Dumnezeul acela care te iartă necondiționat. Nu spune să te lași sau să schimbi sau să eu știu ce să faci. Te cheamă așa cum ești să vii la El. Vină la Domnul Iisus Hristos cu păcatele tale. Mărturisește-i-le Lui. Dacă ai crezut că ești credincios sau mântuit până acum și n-ai avut o relație personală cu Domnul Iisus, vreau să spun că e momentul când trebuie să-ți dai seama de starea ta pe care o ai. Dacă mai păcătuiești cu voia, dacă mai trăiești în anumite păcate, nu ești mântuit, iubite suflet, pentru că Duhul lui Dumnezeu, când a intrat în tine, când l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos, El te cercetează și nu mai îți dă voie să mai păcătuiești. El, imediat dacă se întâmplă să păcătuiești, te mustră cugetul și te pui la pocăință și îți pare rău de păcatul care s-a produs în viața ta. Iubiților, credința adevărată, știți care este? Credința adevărată este credința care schimbă viața. Care dintr-un om care fura înainte nu mai fură, care dintr-un om care mințea altă dată nu mai minte, care dintr-un om care altă dată prea curvea sau curvea nu mai face aceste lucruri. Dumnezeu a schimbat și schimbă viețile. Ești un om schimbat? Se vede în viața dumitale schimbarea lui Dumnezeu? Minunea aceasta pe care o face doar Dumnezeu? Și voi aminti și al patrulea a patra categorie de oameni, cei mântuiți care sunt siguri de mântuirea lor. Sunteți siguri de mântuirea dumneavoastră? Nu vreau să strecor îndoială, sub nicio formă. Vreau să întăresc, să vă întăriți hotărârea și credința în lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. Spune Biblia aici că și prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Ai mărturisit pe Domnul Iisus Hristos ca Domn personal? Dacă da, ești al Domnului. Dacă da, nimeni și nimic nu poate spune că nu te-ai întors la Dumnezeu, că nu ești al Domnului. Am avut ocazia să stau de vorbă cu o persoană odată care spunea că are o credință și îmi spunea, tu nu ești ca noi, n-ai credința noastră, n-ai Duhul Sfânt, n-ai nu știu ce. Și i-am spus, da, am vrut să-l desconsider și zic, uite, dacă tu spui asta și crezi asta despre mine, uite, roagă-L pe Dumnezeu să spună ceva vis-a-vis de mine. Să mă îndrept, să mă pocăiesc dacă există ceva în viața mea nepotrivit. Și după o perioadă de timp, asta se întâmpla când eram în armată, după o perioadă de timp, câteva minute, a început să spună câte ceva, să spună niște versete. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, că ce este drept. După aia zice, să știi că tatăl tău și mama ta se roagă pentru tine, tu ești un copil iubit de Domnul și nu știu ce. Și după aia a încheiat și zic, bun, și asta le știam. Versetele astea le știu, le cunosc de când eram copil, știu că părinții mei se roagă pentru mine, nu mi-ai spus nimic nou. La care după câteva luni de zile, până să termin armata, s-a aflu că nu mai merge la nicio biserică, s-a apucat de băutură, de fumat. Doar a crezut că are o credință, dar n-are credință. N-a avut o credință adevărată. A fost înșelat de diavolul. Pentru că credința adevărată schimbă viața. Nu mai poți să te întorci la mizerie. Nu mai poți să te întorci la păcat și la fără de lege. Și cuvântul lui Dumnezeu ar vrea ca noi să fim siguri de mântuirea noastră. Care e siguranța mântuirii tale? E sigur de mântuirea ta? Mai simți nevoia să mai faci ceva? Să mai scoți din alimentație și carnea de porc? Sau eu știu, să mai ții vinerea sau ce zi să mai ții? Nu e suficientă jertfa Domnului Iisus pentru mântuire? Sângele Domnului Iisus Hristos curățește orice păcat, spune cuvântul lui Dumnezeu. Este singurul mijloc de a fi mântuiți, de a fi iertați de Dumnezeu. Nu-i nevoie să facem absolut nimic, nimic omenesc nu are loc în mântuirea noastră. Doar acceptarea ceea ce Dumnezeu ne oferă, mâna Lui întinsă de dragoste față de noi. Domnul să ne binecuvinteze și să fim și noi niște oameni care să ne cercetăm înaintea Lui. Va veni vremea când spune Biblia, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am fost noi, n-am făcut noi, minuni, n-am vrut noi. Și Domnul le va spune, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Ce înșelăciune! De aceea trebuie să avem grijă cu viața noastră. Să nu ne jucăm cu viața noastră. Să fim serioși pe calea lui Dumnezeu. Să fim credincioși cu adevărat, slujindu-L pe Dumnezeu cu o inimă curată. Un om, un pom bun, face roade în concordanță cu natura lui. Dacă natura ta e rea, vei face roade rele. Dacă natura ta e bună și ai fost altoit în Domnul Iisus Hristos, ai fost schimbat de El, de acum natura ta va fi alta, vei aduce roade bune. Se vor vedea roadele Duhului Sfânt în viața ta. Dragostea, bucuria, pacea, credincioșia, răbdarea, îndelunga răbdare. Acestea sunt roade pe care le vei vedea în viața unui om credincios. Domnul să ne binecuvinteze, să ne ajute și pe noi, să nu fim din aceia care să spunem, Doamne, Goliat ăsta e prea mare pentru mine. Nu. E prea mare pentru că dacă e vorba să trag cu praștia în el, e imposibil să nu-l lochesc. E imposibil să nu-l nimeresc. Dacă vin la Domnul Iisus Hristos, știu sigur că El mă va ajuta. El mă va întări, El mă va binecuvânta ca să pot să slujesc toată viața. Nu un an, nu doi, nu trei, nu până la prima încercare, nu până la primul eșec, ci întreaga viață și o viață veșnică împreună cu El. Amin.